Азаттык радиосу.
Саламатсызбы угарман, азаттыктын кечки берүүлөрү ободо. Жер кодексинин жаңы редакциясынын долбооруна нааразы болгон жарандар Жогорку Кеңештин алдынан чогулуп президентке кайрылуу жолдоду.
Кыргызстандын элине болгон чыккынчылык мыйзамына кол койбой кайра кайтарыш керек. Аларга замечание кылыш керек, как гарант республика катары.
Кошмо Штаттардын президенти Дональд Трамп Украина лидеринин дарегине сынды күчөттү. Зордук зомбулуктан качкан кыз келиндер убактылуу башкарылуучу кризистик борборлор каржылоосуз калганы парламентте көтөрүлдү.
Министр кайрылганда министрлар түз эле бизге алып келет да, баягы коопсуздугу камсыз болсун деп. Мындайча айтканда аялдардын өмүрүн кыттап калууга да бирден бир себепкер болобуз да.
Доктурдун жүрүшүндө мындан башка дагы баяндар бар, биздин толкунда болуңуз. Берүүнү мен Түмөнбаев Жанабиев алып барам. Алгач кесиптешим Токтосун Шамбетов соңку жаңылыктарды айтып берет.
Рахмат, саламатсыздарбы. АКШ жана Евро биримдик тарабынан террордук топ деп таанылган Хаммас бейшемби күнү эртең менен тар 4 адамдын сөөгүн Кызыл Чырым уюму аркылуу Израилга өткөрүп берди. Маалыматка караганда 4 жаштагы Ариэль Бибас жана анын 9 айлык иниси Кифир, энеси Ширан жана дагы бир адам Одет Лифшицсиндин сөөгү Израилга берилди. Алар 2023 жылы 7 октябрда Хамас Израилга кол салуу учурунда барымтага алынып, Газа тилкесинде өлтүрүлгөн. Сөөктөр салынган 4 кара табыт Кызыл Чырым уюмунун өкүлдөрүнө өткөрүп берилип, аларды жүктөгөн унаа Газа тилкесинен Израилга жөнөп кеткен. Каза болгон эки баланын атасы Ярдан Бибас ого атышпоо келишиминин биринчи этабында бошотулган, анын аялы жана балдарынан бөлөк кармашкан. Израиль эли Бибас үй бүлөсүнүн тагдырын 2023 жылы 7 октябрда Хамастын чабуулунун ырайымсыз ыгынын символу катары көрөт. Өлкөнүн премьер-министри Биянмен Нетаньяху бүгүн биз үчүн өтө оор күн деди. Хамас 2023 жылы ноябрда Израилдин Газа тилкесине жасаган аба соккусунун натыйжасында бул балдар энеси менен набыт болгонун билдирген. Израилдин бийлиги расмий түрдө алардын өлүмүн акыркы күнгө чейин тастыктаган эмес. Балдардын атасы Ярден Бибас жана анын жакындары иликтөө иштерин жүргүзө тургандыгын билдиришти. Барымтадагылардын сөөгү ого атышууну убактылуу токтотуу боюнча муурда түзүлгөн келишимдердин алкагында өткөрүлүп берилди. АКШ менен Евро биримдикте террордук деп таанылган Хамас уюму 22 февралда дагы 6 туткунду бошотушу мүмкүн. Сеул Түндүк Кореянын Украинада туткундалган аскерлерин эгер кааласа кабыл алууга даяр экенин билдирди. Бул тууралуу Түштүк Кореянын тышкы иштер министрлигине таянып Bloomberg агенттиги жазды. Конституцияга ылайык, Түндүк Кореялык аскерлер биздин жарандарыбыз. Алардын эркиндигин сыйлоо эл аралык укукка жана салттарга туура келет деп айтылган мекеменин билдирүүсүндө. Бул сунуш Түндүк Кореянын Украинада туткунга түшкөн жоокери Чосон Илбо басылмасына Түштүк Кореядан башпанага алынууга каалаганын билдиргенден кийин айтылды. Макалада украиналык аткаминер бул Сеулдун көз карашына жараша болоорун айтканы да жазылган. Жыл башында Киев Орусиянын Курск облусунда Түндүк Кореялык эки жоокерди туткунга алганы маалымдаган. Жоокерлердин бири суракта Орусияга согушка эмес окууга барганын айтканы кабарланган. Кийинчерээк Украин президенти Владимир Зеленский ал жоокерлерди Орусия туткунга алган украин аскерлерин айырбаштоо үчүн Түндүк Кореяга өткөрүп берүүгө даяр экенин айткан. Батыштын чалгын кызматтары Орусияга Украинадагы согушка катышуу үчүн Түндүк Кореядан 10,000 чамалуу аскер барганы болушу мүмкүн экенин жазышкан болчу. Акыйкатчы институтунун кызматкерлери Чүйдөгү номер 2 аялдар абагына барып Махабат Тажибек кызы менен жолугуп келишти. Бул тууралуу 20 февралда мекеменин баспасөз кызматы кабарлады. Махабат Тажибек кызы абакта коркутуу болгонун, тиешелүү чаралардан кийин маселе жөнгө салынганын айтып бергени маалымдалды. Абак жетекчилиги Тажибек кызынын арызына байланыштуу текшерүү жүргүзүлгөнүн, Лысенко аттуу соттолуучу жалпы режимден катаал шартка кармоого 10 февралда эле которулганын билдирди. Соттолуу өлкөдөн чыгарылган, азыркы тапта чет өлкөдө жашаган иликтөөчү журналист Болот Темиров Чүйдөгү номер 2 аялдар абагында 6 жылдык жаза мөөнөтүн өтөп жаткан жубайы Темиров Лайфте жана Айтайтсе долбоорунун жетекчиси жана негиздөөчүсү Махабат Тажибек кызынын өмүрү коркунучта экенин 18 февралда Facebook баракчасына жазган. Ал жубайынын абактан жазган каты делген сүрөтү дагы жарыяланган. Катта абакта чогуу отурган Лысенко аттуу аял аны өлтүрөм деп ууландырам деп коркутканын жазган болчу. 19 февралда жазаткоруу мамлекеттик кызматы Темировдун жубайынын өмүрү коркунучта экени жөнүндөгү билдирүүсүн төгүндөгөн. Москванын 2-чи батыш аймактык аскердик соту Кыргызстандын 30 жаштагы жаранын Кроксит холдо теракт жасаган террорчуларды актаган деп тапты. Тергөөнүн маалыматына караганда ал Telegram каналдарынын бириндеги мигранттардын баракчасында террорчуларды актаган комментарий жазган. Таастын кабарлашынча, ал азаматтар мындай кылууда чоң душ керек, кармалып калышкан өкүнүч деп жазган үчүн айыпталууда. Сот чечимине ылайык, Москва шаарындагы курулуш ишканаларынын биринде монтажчы болуп иштеген Бекзат Абдинасир уулу Орусиянын кылмыш жаза кодексинин 205-205 беренеси террордук ишмердүүлүккө интернет аркылуу ачык чакыруу боюнча айыптуу деп табылып 3 жылга кесилди. Ал жазасын жалпы режимде абакта өтөйт. Маалыматтарда Кыргызстан жараны коюлган айыпты толук моюнуна алганы жана ага өкүнөөрүн айтканы, бул анын кылмыш жазасын жеңилдетүүгө шарт түзгөнү, ал сот чечимине каршы апелляциялык арыз менен кайрылууга укуктуу экени жазылган. Бекзат Абдинасир уулу аттуу жаран кесилгени тууралуу Кыргызстандын Орусиядагы элчилиги комментарий берилет. Нокат районундагы Көк Жар айылында жайгашкан Көк Жар инновациялык орто мектебинин 10 классынын окуучусунун апасы социалдык тармактар аркылуу бийликке кайрылып кызы сабалган окуяны териштирүүнү өтүндү. Ал 2024 жылы 19 декабрь күнү Малика аттуу кызын классташ кызы сабак учурунда сабап мурдун сындырып койгонун, кызы ооруканада мурдун операция жасатканын айтты. Бул окуя боюнча аталган мектептин жетекчилиги, мугалимдер, жергиликтүү бийлик, билим берүү жана илим министрлиги маалымат бере элек. Ал эми ички иштер министрлиги Азатка комментарий берип, факт боюнча кылмыш иши козголгонун маалымдады. Иш Нокат райондук ички иштер бөлүмүндө 280 берене бейбаштык менен козголгон, бирок кылмыш процессуалдык кодексинин 467 беренеси баланын кылмыш жаза сотчу өндүрүш тутумунан чыгаруу менен иш токтотулган. Эркин ток гезитинин башкы редактору Арал Асанбаев кызматынан өз арызы менен кеткенин 20 февралда азаттыкка арастады. Ал кызматтан кетүүсүнө MCN Coin криптоактивин жарнамалоо маселеси себеп болгонун белгиледи. Басылмага жаңы башкы редактор ким болуп дайындалганы азырынча расмий маалымдала элек. Ички иштер министрлигинин маалыматына караганда, Кыргызстанда MCN Coin криптоактивине акчасын алдаткандардын арызынын негизинде былтыр сентябрда кылмыш жаза кодексинин алдамчылык беренеси менен кылмыш иши козголгон, кеминде 2 киши кармалганы кабарланууда. Азыркы тапта MCN Coin криптоактивин жарнама кылды деп сынга кабылгандардын арасында өкмөткө караштуу Эркин Ток гезити дагы бар. Ал аталган басылмага өткөн жылы октябрь айында криптоактивти уюштурду делгендердин 3 маегі жарыяланганын иликтөө журналисттер аныктап чыгышкан, бирок Нарал Асанбаев гезит аталган криптоактивти алууга жарандарды үндөбөгөнүн азатка билдирген.
Рахмат, соңку жаңылыктарды кесиптешим Токтосун Шамбетов айтып берди. Мындан башка жаңылыктар Азаттык Чекит орг сайтында, ошондой эле биздин YouTube-дагы жана биздин Facebook баракчабыздан дагы түз эфирде угуп турсаңыз дагы болорун айтып өтөлү. Биз эми кабарчыларыбыздын баяндарына өтсөк, Жер кодексинин жаңы редакциясынын долбооруна нааразы болгон жарандар Жогорку Кеңештин алдына чогулуп президентке кайрылды. Алар Жогорку Кеңеш кабыл алган мыйзамга кол койбоону суранууда. Ал тапта жер ресурстары кадастр, геодезия жана картография боюнча мамлекеттик агенттиги маалымат таратып, жеке менчикке болгон укук корголорун билдирди. Мындан бир канча мүнөт мурда президент Садыр Жапаров дагы ушул тууралуу кабар улуттук агенттигине чакан маек берип, анда менчик жерлерди алып коюуга ал дагы каршы экенин, жеке менчик мүлктөр кол тийгиз экенин, бирок сөз ушул айыл чарба багытындагы фонддун жерлери боюнча, ижарага берген жерлери боюнча болсо, анда ал башка кеп экендигин, учурда ушул мындай жерлер сөзсүз айыл чарба багытында иштетилиши керек деген, барган сайын дүйнө жүзүндө айыл чарба багытындагы жерлер тарып бараткандыгын айткан. Бул тууралуу кесиптешим Максат Кутманбековдун баяны бар.
Кыргызстандын элине болгон чыккынчылык мыйзамына кол койбой кайра кайтарыш керек. Аларга замечание кылыш керек, как гарант республика катары.
20 февралда Бишкектин айрым тургундары Жогорку Кеңеш 3-чү окууда кабыл алган жер кодекси тууралуу мыйзам долбооруна каршы акцияга чыгышты. Парламенттин алдына чогулган 40 адам кол топтоп, президенттен аталган мыйзамга кол койбоону суранды.
Жер кодексинде мындай жазылган болчу: рыночный баа менен элдин кызыкчылыгын эске алуу менен ошол жерге жол кура турган болсо, көп кабаттуу үй кура турган болсо сатып алынат делген. Ошону өзгөртүп изимай тартып алынат деп атат. Достаточный баа менен эле тартып алынат. Достаточный баа Иванга 20 сом, Серегага 30 сом, мага 10 сомго баалай бериши мүмкүн. Рыночный баа эске алынган жери жок. Бул деген изай тартып алуу деген, бул басмачылык,
деди Бишкек шаарынын тургуну Кубат Осмонов. Ошондой эле чогулгандар мурдагыдай эле кызыл китепти калтырууну суранууда. Айрым шаар тургундары ушул мыйзам аркылуу реновация программасы ишке ашып, көп кабаттуу үйдөгү батарей арзан бааланып калабы деп чочулап турушат.
Внимательно прочитать, то они имеют право, понимаете, забирать любого
человека. Эгер көңүл бөлүп окусак, алар каалаган жерин, каалаган жер тилкесин алып кое алат экен. мамлекеттин жана коомдун кызыкчылыгы үчүн баарын бузуп каалаганы салса болот экен. Мындан сырткары кызыл китепти жок кылабыз деп жатышат. Совет бийлиги учурунда мамлекет жер бөлүп берген, ага акча төлөп кызыл китеп алганбыз. Ушуну жок кылабыз деп жатат. Демек алар каалаган жерин ким болбосун алып кое алат экен.
То, что у тебя под домом, это твое, все остальное это государственное.
Деди шаар тургуну Мария Абакирова. Милиция кызматкерлери чолгандарга парламенттин алдында митинг өткөрүүгө болбой турганын түшүндүрдү. Алар президентке кайрылуу жазылган кагазга кол коюп тарап кетишти. Жогорку кеңеш өткөн аптада талаш жараткан жер кодексинин жаңы редакциясын кабыл алган. Парламентте дачалардын маселеси талкуу жаратып, 13 депутат мыйзам долбоорун экинчи окууга кайтаруу сунушун берген. Ал депутаттардын арасында Дастан Бекешев да бар эле.
Жерди кайсы учурунда ала алат, кайсы баа менен ала алат. Ушундай да көйгөй бар. Мен өзүм сунуштарды бергем, сот эле аркылуу болуш керек негизи. Ушундай эле жазылды, бирок бир эле талаштуу жер эле калды, бул баа боюнча. Эми кантип баалайт, баланат ошол жер. Мисалы мамлекет эртең бул жерде биз жолду салабыз, аэропорт салабыз, көпүрө салабыз дегенде же мектеп салабыз дегенде ал негизи кайсы оценканы кантип кылат? Вот ошол жактан проблема чыгып калды. Ошон үчүн мен бир топ эле суроолорду берип, өзүм жоопту алган жокмун да, отурум да.
Парламент аталган мыйзамды 3-чү окууда жактыргандан кийин Чүй облусундагы багбанчылар уюму да президентке кайрылган. Алар айыл чарба багытындагы жерлерди турак жай куруу категориясына которууга каршы экенин, алардын үнүн депутаттар укпай жатканын билдирген.
Бизге багбанчылык уюмдарына кайрылып макулдашпастан туруп, ушундай чечим кабыл алуу кантип болсун? Жетекчиликке шылтоолоп, бизди агрардык комитеттин отурумдарына да киргизбей жатышат.
Министрлер кабинети 2022-жылы иштеп чыккан жер кодексинин жаңы редакциясы бир жылдай коомдук талкууда жүрүп, 2023-жылы парламентке киргизилген. 2024-жылдын жай айларында анын долбоорун Жогорку Кеңештин комитеттери карап баштаган. Жогорку Кеңештин агрардык саясат, суу ресурстары, экология жана регионалдык өнүктүрүү боюнча комитеттин төрагасы Аманкан Кенжебаев аталган мыйзам долбооруна президент кол койсо, ал 6 айдан кийин күчүнө кирерин айтууда. Ал эми кызыл китеп мурдагыдай эле каларын билдирди.
Кызыл китеп калат ошол эле ойдон. Биз 6 ай деп туруп калтырганбыз, анткени бул кодексти кабыл алгандан кийин көп мыйзамдар жокко чыгат. Ошонун баарын ордуна алып келиш керек, ал жерде жазылып турат. 3 айдын ичинде кабмин, өкмөт бүт порядок алып келип туруп, андан кийин 6 айдан кийин гана күчүнө кирсин деп жазылып турат. Өзгөртүүлөрдү азыр бул кодексти кабыл алгандан кийин өзгөртүүлөр болот, каалаган өзгөртүүнү киргизсе болот аны.
Алтапта жер ресурстары, кадастр, геодезия жана картография боюнча мамлекеттик агенттик 19 февралда маалымат таратып, жеке менчикке болгон укук корголорун билдирди.
Бардык жеке менчиктеги кыймылсыз мүлктөр жана үлүш жерлер мамлекетке алынбайт жана Кыргыз Республикасынын конституциясы жана ушул кодекс менен укуктар корголот. Ошондой эле жеке менчиктеги кыймылсыз мүлктөр жана үлүш жерлер азыркы колдонуудагы жер кодексиндеги алып коюу шарттары өзгөртүүсүз калтырылууда. Мамлекеттик жана муниципалдык менчиктеги жерлерди пайдалануу боюнча өзгөчө шарттар каралган. Алар жерди максаттуу багытында каршы пайдалануу, табигый кырсыктардын коркунучу жээ кесепети болгон учурда өзгөчө баалуу жерлерди же өзгөчө корголуучу жаратылыш аймактарын мамлекеттин кызыкчылыгы болгон учурда кайтарылат. Мындан сырткары жаңы жер кодексине ылайык жер участогун мамлекетке кайтаруу соттун чечими менен гана мүмкүн жана бул өзгөчө чара болуп эсептелет.
Кыргызстанда жер кодекси 1999-жылы кабыл алынган, андан бери ага 61 ирет өзгөртүү киргизилген. Бийлик өкүлдөрү буга карабай документ эскирип, бүгүнкү шарттарга жооп бере албай калганын белгилеп, аны толук жаңы редакцияда кабыл алууну сунушташкан. Демилгечилер жаңы кодекстин максаты жерлерди коргоо жана пайдаланууга көзөмөлдү күчөтүү деп билдирүүдө. Маселен, ал кабыл алынса, Кыргызстандагы жер тилкелеринин баары бир сыйра ревизиядан өтүшү мүмкүн. Максат Кутманбеков, Нурлан Бешабаев, Азаттык, Бишкек.
Нотарон ушул маселе боюнча президент Садыр Жапаров жаңы гана кабар улуттук агенттигине маек берип, анда менчик жерлерди алып коюуга каршы экенин, жеке менчик мүлктөр кол тийгиз экенин белгиледи. Эгерде ал
айыл чарба жерлеринин мамлекеттик фондунан берилген жерлер болсо, анда башка кебекен деген мунун негизинде жүздөгөн гектар жерлерди 49 жылга ижарага берилип, аны иштете албай отоочу басып жаткан жерлер жөнүндө дагы кеп болуп жаткан болушу мүмкүн экен деген белгилеген. Ал бул багыттагы айыл чарба максатында иштетиле турган жерлердин мааниси артып жаткандыгына дагы токтолгон. Бул тууралуу Азаттык чекит орг сайтынан дагы жакында маалымат аласыздар. Зордук зомбулуктан качкан кыз келиндер убактылуу башкалкылоочу кризистик борборлор каржылоосуз калганы парламентте көтөрүлдү. Депутат Айсылы Мамашева алар негизинен АКШнын донорлор аркылуу каржыланып келгенин, аталган өлкөдө каржылык саясат өзгөрүп жатканын, ошондуктан каржылоосуз калганын белгилеп, өкмөттө каражат берүүгө чакырды. Кыргызстандагы 16 кризистик борбордун 2 гана муниципалдык макамда. Темага Канымгүл Элкеева токтолот.
29 жаштагы Гүлбарчын чейдей 5 баласын кучактап кызыл камчы күйөөсүнөн качуу карасыз болгон. Азыр келин кризистик борборлордун биринде убактылуу башкалкалап жашап жатат.
Ишенесизби? Мен өз укугумду билчү эмес элем. Бир жолу күйөөм аябай катуу сабады. Бетим көк ала болуп, милицияга бардым. Формачан балдар, күйөөңүз акмак экен. Сөзсүз жазалайбыз. Кантип ушу кишиге чыдап жашап жүрдүңүз деп жатышкан. Бир кезде күйөөм менен кайнатам келип, алар менен сүйлөшүү үчүн башка бөлмөгө кирип кетишкен. Үйгө келгенде күйөөм дагы сабады. Башка аргак албаганда 5 баламды жетелеп качтым
деп айтты Гүлбарчын. Ал эми Айседептин кош бойлуу экенин уккан жигити баланы бойдон алдырууну сунуштаган. Кошуна колун кеп кылат деген ата-энеси Айседепти үйүнө кабыл алуудан баш тарткан. Айла жок балыкчы дагы кризистик борборго келгенин айтып берди.
Мага бала керек эмес, баланы алдырып сал, кордук көргөзүп, токмок алып, мага бала керек эмес. Бирок мен анын сунушуна макул болбой, баланы жак үйүнө алып келгенге аракет кылдым. Аял затына жардам берип келишкен эжелерге аябай ыраазымын.
Учурда Ысык Көл облусунун Балыкчы шаарындагы Бактылуу эне кризистик борборунда үй бүлөсүндө зомбулукка кабылган 3 эне балдар менен жашап жатат. Жалпысынан түрдүү курактагы 12 бала энеси менен ушул жайга келген. Бактылуу эне коронавирус пандемиясы маалында ачылып 2 жылдан бери кризистик борбор катары иштеп келе жатат. Анын жетекчиси Чынара Сыдыгалиеванын айтымында борбор 1 жылда ушул эле аймактагы 150 аялга убактылуу башкалка берип жардам берсе 300 кеп кеңеш укуктук жардам алган.
Эң негизгиси бул деген коопсуз жай деп айтылып атпайбы кризистик борборлорчу. Аялдар балдар менен зомбулукка түшкөндө милицияга кайрылганда милициялар түз эле бизге алып келет да, баягы коопсуздугу камсыз болсун деп. Мындайча айтканда аялдардын өмүрүн сактап калууга да бирден бир себепкер болобуз да.
Бул борбордо социалдык кызматкер, юрист болуп 4 киши эмгектенет. Аялдарга жардам берчү психолог жок болгондуктан убак убагы менен борбор калаадан чакырып турушат.
Почти бекер эле иштеп атабыз, баары азыр жашаган аялдар бар. Үзүлбөйт бизде. Тынымсыз эле келип турат. Бирөөсү кетти, бирөөсү келет.
Кризистик борборлорго байланыштуу маселе 17-февралда Жогорку кеңештеги форумда талкууланды. Айрым кризистик борборлор каржылык колдоого муктаж экенин, өз имараттары жок, жабылуу алдында тургандары бар экенин айтышкан. Эл өкүлү 19-февралдагы жыйында өкмөттү зордук зомбулуктан качкан кыз келиндер убактылуу башкалкалоочу кризистик борборлорду каржылоого чакырды.
Биздин соц кризисный центрлерге көбүрөөк акча бөлүнүш керек. Биринчи иретте, экинчи иретте Бишкекте мамлекеттик кризистик борборду ачканбыз. Бирок бүгүнкү күнгө чейин ал кризистик борбор иштебей жатат. Бардыгы даяр, жабдууларына чейин бардыгы бар. Бирок негедир дагы эле бюджеттен акча бөлүнбөй, мамлекеттик кризистик борбор дагы эле ишке кире элек.
Мамашева Бишкекте ачылган мамлекеттик кризистик борбор каражаттын жоктугунан иштебей турганын эскертип, бюджеттен каржы бөлүүнү талап кылды. Расмий маалыматка ылайык, өлкө боюнча 16 кризистик борбор үй бүлөлүк зомбулукка кабылган аялдарга жардам көрсөтүп келет. Алардын 2 муниципалдык, бири Бишкекте, экинчиси Нарын шаарында жайгашкан. Былтыр кризистик борборлордун саны 18 болчу. Аталган министрликтин жетектөөчү адиси Жазгүл Эгимназарованын Азатка билдиришинче, соңку 2 жылда социалдык буйрутманын алкагында кризистик борборлорду тейлөөгө кетчү каражат 12 миллион сомдон 28 миллион сомго чейин көбөйгөн.
Министрлик жыл сайын Кыргыз Республикасынын мамлекеттик социалдык заказ жөнүндө мыйзамынын негизинде жыл сайын сынак өткөрүү аркылуу колдоо көрсөтөт. Сынакка бардык кризистик борборлор катыша алышат. 2024 жылы зомбулуктан жабыр тарткандарга жардам көрсөтүү жана убактылуу башкалкалоочу жайларды камсыздоого багытталган 13 долбоор ишке ашырылган.
Былтыр Бишкек шаарында эмгек социалдык өнүктүрүү жана миграция министрлигинин алдында зомбулукка кабылган кыз келиндерге сапаттуу жардам көрсөтүү максатында бирдиктүү терезе принципиндеги борбор ачылган. Борбор эл аралык донор уюмдардын жардамы менен ачылган, бирок кызматкерлердин айлык акысына каражат маселеси чечиле элек болгондуктан бул борбор азырга чейин иштебей турат. Кризистик борборлордун мамлекетке жардамы тууралуу Оштогу Ак Жүрөк кризистик борборунун жетекчиси Тарыха Асылбекова мындай деди.
Сөзсүз түрдө кризистик борборлордун иштеп турганы жакшы. Бул биз мамлекеттик органдарга түздөн түз жардам берип атабыз. Аларга келип кыйналган аялдар бала чакасы менен кирип мамлекеттик органдардын ошол соц блокту тейлеген мамлекеттик кызматкерлерге кирип алып өздөрүнүн көйгөйлөрүн айтып же талаада калдым, паркта отурам, мына үч бала менен төрт бала менен десе кайерге жайгаштырат алар? Алар сөзсүз түрдө бизге звонок кылышат да.
Кыргызстанда 2024-жылы ички иштер органдарынын маалыматты каттоо электрондук журналына 17316 үй бүлөлүк зомбулук фактысы катталган. Бул 2023-жылга салыштырганда 32% көп. Соңку жылдары Кыргызстанда аялдарга жана балдарга каршы үрөй учурган зомбулук фактылары катталууда. Кыргызстанда аялдарга карата жасалган зомбулук көрсөткүчү жогору болуп жатканын, мындай кылмыштардын көбү ачылбай кала берерин буга чейин Бишкекте өткөн лидер аялдардын курултайында акыйкатчы Жамиле Жаманбаева көтөргөн. Ал өлкөдө мамлекеттик кризистик борборлордагы аялдар менен балдарга карата зомбулукту алдын алуу боюнча маалымат да жетишсиз болуп жатканын айткан. Канымгүл Элкеева, Азаттык, Бишкек.
Эми учка жаңылыктар менен окторубузду уланталы. Хамас радикал тобу Израилге эне баланын сөөгүн өткөрүп берди. Такси кызмат үчүн лицензия алуу мыйзамына кол коюлду. Милиция каржы шылуундугуна шектүү кармалганын билдирди. Федералдык темалардан Кошмо Штаттардын президенти Дональд Трамп Украина лидеринин дарегине сынды күчөттү. Ал буга чейин социалдык тармактар аркылуу бөлүшкөн билдирүүсүндө Владимир Зеленскийди шайлоосуз отурган диктатор деп атаган. Бул Украина президентинин бир күн мурунку сөзүнө жооп катары айтылгандай болду. Анда Зеленский Трамп жалган маалымат айдыгында жашап жатканын белгилеген. Бул тууралуу Элиза Кененбаеванын баяны бар.
19-февралда Майамиде бизнес жетекчилери менен болгон жолугушууда Трамп аскердик муктаждыктарга бөлүнгөн америкалык жардамды Зеленский кыянат пайдаланганын айтты.
Мен Украинаны жакшы көрөм, бирок Зеленский жаман иш жүргүздү. Өлкөсү талкаланды жана миллиондогон адамдар бөөдө ажалга туш болушту. Эки тарап менен тең сүйлөшмөйүнчө согушка чегит кое албайсыңар. Сүйлөшүүңөр керек. Алар 3 жыл сүйлөшө алышкан эмес. Ошондуктан биз жакын арада ок атышуу токтоп, Европа менен жакынкы чыгышта туруктуулукту камсыздагыбыз келет.
Трамп ошондой эле Зеленскийди шайлоо өткөрүүдөн баш тартып жатканы үчүн айыптап, Truth Social социалдык тармагына жазган кескин билдирүүсүндө аны шайлоосуз отурган диктатор деп атады. Эске сала кетсек, Украинада 2022-жылдын февралынан бери согуштук абал жарыялангандыктан шайлоо өткөрүүгө мүмкүн эмес. Трамптын бул сөздөрү Украин президентинин 19-февралдагы маалымат жыйында жасаган билдирүүсүнө жооп катары айтылгандай болду. Анда Зеленский Трамп жалган маалымат айдыгында жашап жатканын билдирген. Зеленский АКШ президентинин экинчи жолку сынынан кийин мындай пикирин бөлүштү.
Я розраховую на украинскую единость, на нашу украинскую.
Мен Украинанын биримдигине үмүт артам. Украинабыздын эркине үмүт артам. Биздин өнөктөштөр менен болгон мамилеге, Европа менен биримдигибизге жана Американын прагматизмине үмүт артам. Америкага керек ийгилик, баарыбызга керек.
Успех так само, как и всем нам.
Конгресстин айрым мүчөлөрү Трамптын соңку билдирүүлөрү согушта курман болгон миңдеген украиндиктердин жакындарына катуу тийиши мүмкүн экенин белгилешти. Америка президентинин билдирүүлөрүн Европа лидерлери дагы сынга алышты.
Det är en felaktig beskrivning. Det var Ryssland som startade kriget.
Согушту Орусия өзү баштаган. Президент Зеленский демократиялык жол менен тандалган. Менимче шайлоонун өткөрүлүшүн Украинадан көрүп эч ким каалабаса керек. Себеби шайлоо деген Украинада тынчтык орноп, алар кайра өзүлөрү өлкөнү башкара аларын билдирет. Ошондуктан социалдык түйүндөрдө тез жарыяланып жаткан билдирүүлөр тууралуу кеп болуп жатканда сабырдуулукту сакташыбыз керек. Биз Европадагы коопсуздук саясатын мындай жол менен жүргүзө албайбыз.
Деди Швециянын премьер-министри Ульф Кристерсон. Украинадагы согушту токтотуу маселеси Дональд Трамп кызматка киришкени күч алды. 18 февралда Сауд Арабиясында Америка менен Орусиянын делегацияларынын биринчи жолугушуусу өттү. Ушул эле күнү Трамп журналисттердин суроолоруна жооп берип жатып, Украинадагы согушту токтотуу келишимине жетишерине терең ишеничте экенин билдирген. Элиза Кененбаева, Азаттык.
Уктурубузду дүйнөлүк темалар менен улантабыз. Ирактын баш калаасы Багдаддын Русафа түрмөсүндө 2017 жылдан бери 6 казакстандык аял камакта отурат. Алар сотко чейин тергөө болбогонун, мындан улам эмне үчүн соттолгону тууралуу дагы кабарсыз экенин айтышкан. Азаттыктын казак кызматы менен байланышкан кызгериндер мекенинен жардам күтөөрүн дагы белгилешкен. Абактагы абал тууралуу кененирээк кесиптешим Элвира Будайчиева сөз кылат.
Багдаддагы Русафа түрмөсүндөгү бир камерада 40 аял отурат. Андагы туткундардын бири биринен кайчылаш тартылган жиптерге жайылган кийимдер гана бөлүп турат. 43 жаштагы Роза Мансурова Русафада жазасын өтөп жаткан 6 казакстандык аялдын бири. Ал 2013 жылы күйөөсү жана 3 баласы менен Батыш Казакстан облусунан алгач Орусияга, андан ары Сирияга кеткен. Иракта Ислам мамлекети террордук тобунун согушкерлерин таасири күч алып турган кезде ошол жерде жашаган. Кийин 2017 жылы Иракта Ислам мамлекети тобу жеңилип, согушкерлер массалык түрдө колго түшө баштаганда Розанын күйөөсү өз ыктыяры менен багынып берген. Бирок Ирактын өкмөттүк күчтөрү күйөөсүн атып салган. Ал эми казак келин балдары менен кошо камакка алынып, көп өтпөй соттолгон.
Иште согуш талаасында кармалган деп жазылып турат. Бирок андай эмес. Бизди эч ким кармаган жок. Өзүбүз багынып бердик. Ал учурда жолдун баары жабылып, коридор пайда болгон. Бирок ал жерден өтүү мүмкүн эмес эле. Тик учак жол бою аткыланып турган. Жолду баратып сумкамды жоготуп алгам. Анын ичинде документтерим бар болчу. Кудай сактап, тик учактын огунан аман чыктык.
Дейт Русафа түрмөсүндө отурган казакстандык келин Роза Мансурова. Иракта абакта отурган 6 казакстандыктын дагы бири Елена Бердикович соттун өкүмүн дагы эле колуна ала электеген. Мындан улам эмне үчүн соттолгонун так билбей турганын айтат.
Русафага Пешмергеден келдик. Биз ошол жерде багынып бергенбиз. Бизди депортациялайбыз дешти. Андан соң Хомамалиге алып келишти. Ал жерде 1-2 күн болдук. Анан бизди Кызыл Чырымга, анан Багдадка алып келишти. Ишибиз тууралуу сурадык. Бизге бул талкууланбайт, сотто гана каралат дешти. 20 жылга кесилгенибизди да айтышты. Башка эч нерсе билбейбиз.
Именно мы не знаем.
Дейт Елена Бердникович. Эркиндик абасы коомдук фондунун жетекчиси Жанна Омирова Русафа түрмөсүндөгү 6 казакстандык аялдын үнүн элге жеткирип жүрөт. Ал өзү да 2017 жылы терроризмди үгүттөгөн жана диний арыздашууну козуткан деген айып менен 5 жылга кесилип, кийин шарттуу түрдө бошотулган. Ошондон кийин Жанна өзү сыяктуу соттолгондордун укугун коргой баштаган. Казак активисти Русафадагы 6 аялдын укугун коргоо үчүн Иракка бара албай, айрым чектөөлөргө туш болгонун айтат.
2017 жылы аларга карата соттук териштирүү, тергөө иштери жүргүзүлгөн эмес. Аларга өкүмдү гана окуп, эч кандай документ берген эмес. Эмне үчүн өмүр бою эркинен ажыратылганын эч ким иликтей элек? Бул аялдар ал жерде эч ким менен согушкан эмес. Алар да ошол кырдаалдын курмандыктары. Алар жөн гана күйөөлөрүн ээрчип барган. Күйөөсүнө баш ийүү бардык казак аялдарына мүнөздүү нерсе. Бул бир эле исламда эмес, жалпы биздин менталитетте бар. Биз азыр эч нерсе кыла албайбыз. Ушунча убакыттан бери консулдуктан ишеним кат алып, расмий документтерди даярдоого аракет кылып жатабыз. Бирок майнап чыккан жок. Биз аялдардын кылмыш иштерин карап чыгууну талап кылуу үчүн Ирактын юстиция органдарына расмий кайрылышыбыз керек.
Юстиция Ирака о пересмотре их уголовных дел.
Дейт Эркиндик абасы коомдук фондунун жетекчиси Жанна Омирова. Аялдар абактагы жан чыдагыс начар шартка нааразы. Баары ден соолугунан жабыркап, бири өпкө оорусуна чалдыкса, экинчиси омурткасынан жаракат алып баса албай калган. Алар 2023 жылы ачкачылык жарыялап, иштерин кайра карап чыгууну жана Казакстанга кайтып келүүнү суранышкан.
Эми бул жерде дары дармек жок болгондуктан ден соолугубуз начар. Дарыгер келгенде парацетамол менен амоксициллин гана берет. Азыр мына баардыгы сасык тумоолоп жатат. Менин жүрөгүм ооруйт, кант диабетим бар. Мындан тышкары өпкөм да сезгенген, белимди да мертинтип алгам, омурткаларым ооруйт, баса албайм. Бул жерде такыр көңүл бурулбайт. Тамак аш болсо тартыш.
дейт Русафа абагындагы казакстандык аял Зарина Кариева. BBC'nin маалыматында Русафа түрмөсүндө учурда 600 аял отурат. Арасында Туркия, Украина, Кыргызстан, Азербайджан, Франция, Германия жана башка өлкөлөрдүн жарандары бар. Абакта 100 жакын жашы жете элек бала терроризм беренеси менен соттолгон энелери менен бирге чоңоюп жатат. Кыргызстан тышкы иштер министрлиги 2023 жылы Ирактын абактарында кыргызстандык 41 жаран Ирактын аймагындагы террордук ишмердиги үчүн соттолуп кармалып турганын маалымдаган. Жыл башында Коопсуздук кеңешинин катчысы Марат Иманкулов Сирия, Ирактан 3 жылдын ичинде 700 жакын аял балдар алынып келингенин Азаттыкка билдирген. Элвира Будайчиева, Азаттык.
Урматтуу угарман, Азаттыктын кечки берүүлөрүн угуп жатасыз. Бизден алыстабай туруңуз. Бишкектеги бир катар тарыхый архитектуралык имараттардын макамын алуу тууралуу талкуу жүрүүдө. Бул жайлардын мааниси жана тарыхый имараттарга мамиле тууралуу алдыда талкуулайбыз. Азаттыктын кечки берүүлөрүн мен Түмөнбаев Динабек уулу алып барып жатам. Ага чейин кесиптешим Токтосун Шамбетовтон соңку жаңылыктарды угуп алсак.
Рахмат, саламатсыздарбы. Бишкектеги номер 72-чи мектепте токмоктон каза болгону айтылган окуучунун сөөгүнө эксгумация жасалды. Бул тууралуу маалыматты маркумдун атасы Дөөлөт Айтбаев Азаттыкка тастыктады. Тергөө анын чындыгында токмоктон каза болгонун аныктоо максатында соттук медициналык экспертиза дайындаган. Кечээ атайын эксперт дарыгерлер барып эксгумация жүргүзүштү. Жыйынтыгы бир айдан кийин чыгат, деди атасы. 20 январда Бишкектин номер 72-чи мектептин даратканасында сабалганы айтылган 8-класстын окуучусу 4 февралда ооруканада көз жумган. 15 жаштагы Анна Сайтбаевдин ата энеси милицияга 10 февралда кайрылган. Алар уулу 20 январда мектептин даратканасында сабалгандан кийин эс түшүн жоготуп улуттук кардиология борборунда жаткырылганын жана 2 жумадан кийин эсине келбей каза болгондугун билдиришкен. Баланын ата энеси кылмышты жаап жашырууга аракеттенген деп мектептин жетекчилиген өспүрүмдөр менен иштеген инспекторду дагы жоопко тартууну талап кылып жатышат. Ленин райондук ички иштер бөлүмү факт боюнча кылмыш жаза кодексинин 130-беренеси ден соолукка оор залал келтирүү жана 208-беренеси опузалап талап кылуу менен кылмыш ишин козгоп тергөө иштерин Бишкек шаардык милициясынын тергөө кызматы жүргүзүүдө. Бишкек шаардык ички иштер башкармалыгы анасынын өлүмүнө шектүү катары ушул эле мектептин окуучусун кармаган болчу. Соода өнөр жай палатасында өлкөдөгү мунай тармагындагы өкүлдөр жана Кыргызстандагы АКШнын элчилигинин экономикалык саясат бөлүмүнүн башчысынын орун басары Брент Бейер менен санкциялык маселелер боюнча талкуулашты. Бул тууралуу соода өнөр жай палатасынан кабарлашты. Жолугушууда АКШнын Орусиянын от энергетикалык тармагына киргизген санкциялары анын Кыргызстандагы мунай базарына тийгизген таасири талкууланды. Брент Бейер АКШнын санкциялык саясатынын негизинде аспектилерин түшүндүрүп, тобокелчиликтерди азайтуу үчүн эл аралык нормаларды сактоо зарылдыгын белгилеген. 11 январда АКШнын Кыргызстандагы аталган Газпром Нефт Азия 11 январда АКШ Кыргызстандагы аталган Газпром Нефт Азия жана Мунай Мырза компанияларына дагы санкция салган. Тышкы иштер министринин орун басары Медер Абакиров 23 январда АКШнын Кыргызстандагы элчиси Лесли Вигари менен Керемет банктын жана Кыргызстандагы аталган Газпром Нефт Азия Мунай Мырза компанияларынан санкцияга илинишин талкуулаган. Тараптар кандай чечим келгени кабарланган эмес. Президент Садыр Жапаров 20 февралда такси кызматына лицензия берүү боюнча өзгөртүүгө киргизилген мыйзамга кол койду. Бул тууралуу президенттин сайтында кабарланды. Жогорку кеңеш 22 январдагы жыйында такси айдоочуларын лицензия алуу милдеттендирген мыйзам долбоорун 3-окууда талкуусуз кабыл алган. Тактап айтканда, Кыргыз Республикасынын лицензиялык уруксат берүү тутуму жөнүндөгү мыйзамга өзгөртүү киргизилген. Бул долбоор бир нече жылдан бери артка кайтарылып келген болчу. Маалыматта мыйзам жол коопсуздугун жогорулатууга багытталганы айтылат. Парламентте мыйзам талкууланып жаткан учурда ички иштер министринин орун басары Адылбек Бийбосонов лицензия 1 жылга берилерин, орточо баасы 500 сом болорун билдирген. Эл аралык кабарлардан. Украинада Орусия тарапта согушкан Өскемен шаарынын 2 тургуну каза болду. Бул тууралуу коңшу өлкөнүн улуттук коопсуздук комитети билдирди. Маалыматка караганда буга чейин мекеменин Чыгыш Казакстан облусу боюнча башкармалыгына аларга карата чет элдеги куралдуу кагышууларга катышуу беренеси боюнча кылмыш ишин козгогон, кылмыш иши шектүүлөрүнүн өлүмүнө байланыштуу токтотулган. Согушка кеткендердин аты жөнү, жашы, алардын каза болгон күнү айтыла элек. Казакстанда чет өлкөлүктөрдү согуштук аракеттерге катышкан жарандар мыйзамга ылайык жоопко тартылат. Өлкөнүн кылмыштык кодексинде 2 берене бар: жалдамачылык жана чет элдик куралдуу кагышууларга катышуу. Биринчисинде 7 жылдан 20 жылга чейин эркинен ажыратуу жана Казакстандын жарандыгынан ажыратуу, экинчисинде 5 жылдан 9 жылга чейин эркинен ажыратуу каралган. Буга чейин азаттыкка Украина өкмөтү орус күчтөрүнүн катарында согушка жүргөн 50 ашуун теги борбор азиялык жоокер тотунга түшкөнүн кабарлаган. Алардын арасында Борбор Азия өлкөлөрүнүн 30 ашуун жараны бар. Алардын бири кыргыз, 21 казак, 18 тажик, 14 өзбек улутундагылар экени айтылат. Арасында орус паспорту менен жүргөндөр дагы бар. Маселен, теги казак 21 туткундун 6 гана Казакстан жараны, калганы орус атуулдары.
Рахмат, соңку жаңылыктарды кесиптешим Токтосун Шамбетовтон уктуңуз. Мындан башка жаңылыктар Азаттык чекит.org сайтында жана биздин социалдык тармактардагы баракчаларыбызда, ошондой эле биздин сайтыбыздагы макалаларга дагы баш багып окуп турууга чакырабыз. Учурда Өзбекстанда, Казакстанда дээрлик монополист Яндекс кандай иштейт деген аталыштагы ушул аталган Яндекс таксинин тегерегиндеги талдоо макаласындагы окусаңыз болот. Андан соң Украинадагы согуштан улам өзгөрүп аткан дүйнөлүк саясат, геосаясий кырдаал тууралуу дагы биздин лайв блогубуз иштеп жатат. Согушту эбак эле жөнгө салса болмок, Трамп Зеленскийди сындады деген аталышта соңку жагдай тууралуу дагы маалымат алып турсаңыз болот. Ошондой эле биздин видеолорубуз дагы жарыяланып турат. Ал жактан дагы биздин бардык берүүлөрүбүздү таба аласыз.
Оодо Азаттык радиосу.
Биз сизге күн сайын актуалдуу кабар макалаларды радио толкундарда жана интернет айдыңында сунуштайбыз.
Таңкы жана кечки эфирлерди өнөктөш радиолордон тышкары YouTube-дагы Азаттык деген каналдан угуңуз. Программалардын архиви Азаттык чекит.org сайтында бар. Ал үчүн сайттын бурчундагы үн күчөткүчтүн сүрөтүн басыңыз.
Азаттыктын тиркемесинен да оңой эле табасыз. Кыргызстандагы жана дүйнөдөгү окуяларга
биз менен бирге ортоктош болуңуз.
Азаттык радиосу.
Кечки берүүлөрдү уланталы, жакында эле Бишкектеги бир катар тарыхый архитектуралык имараттардын макамын алуу тууралуу сөз болуп жатканы социалдык тармактарда талкууга түштү. Ал имараттардын тарыхый архитектуралык мааниси кандай? Кыргыздарда урбанизация күчөп аткан мезгилде шаарды кантип кеңейтүү керек? Архитектуралык эстеликтерди талкалоонун кесепети кандай? Бул суроолорго Когундук курмандыктары подкастында жооп издедик. Сөз кесиптешим Айбек Абдылдаевде.
Жакында эле Бишкектеги бир катар тарыхый архитектуралык имараттардын макамын алуу тууралуу сөз болуп жатканы социалдык тармактарда талкууга түштү. Ал имараттардын шаар үчүн, архитектура үчүн мааниси кандай? Негизи эле шаарлашуу, урбанизация учурунда тарыхый имараттарга, архитектурага мамиле кандай болуш керек? Бүгүн бул ушул тууралуу талкуулайбыз. Саламатсыздарбы? Бүгүн биздин студияда Жогорку Кеңештин экс-депутаты, белгилүү коомдук ишмер, архитектор Ишенбай Кадырбеков, ошондой эле эл жазуучусу, президенттин кеңешчиси, тарыхчы Арслан Капай уулу Койчиев, ал эми стратегиялык демилгелер институтунан президенттин алдындагы башкы эксперт, белгилүү публицист Кадыр Кошалиев катышууда. Саламатсыздарбы? Эмесе маселен ток этеринен эле баштайлы, баарыңыздар мындай кабардар болсоңуздар керек. Ушул жакынкы күндөрдө Бишкектеги айрым тарыхый макамы бар архитектуралык эстелик катары таанылган имараттарды алуу тууралуу талкуу жүрүп атканын ошол комиссиянын өзүнө мүчө болгон кишилер жазып чыгышты да Facebook баракчасыначы. Анан бул жерге ошол азыр кыргыздарда урбанизация деген эми мына 21-чи кылымга келип башталып атпайбы? Шаар курууда, шаарды кеңейтүүдө өткөн менен бүгүнкүнү кантип айкалыштырабыз? Келечекте шаар кандай болуш керек? Тарыхый эстеликтерге мамиле кандай болуш керек? Деги эле ошол эстеликтерди алуу деген демилгенин өзү кандай деген суроону талкуулайбыз деп чогулуп отурабыз да. Ишенбай ага, сизден баштайлы. Ушундай эстеликтерди алыш керек деген.
Негизи мындай сөз болуп аткан уктум, бирок жанагындай кайсы объектлерди болуп атканын уккандан кийин таң калып калдым. Ушул маселе көтөрүлүп атканы ишти күйгүзөт да. Ар бир элдин, улуттун өзүнүн чоң тарыхы бар. Өзгөчө кыргыз элинин байыркы кылымдан бери келген тарыхы бар, көчмөн тарыхы бар. Бирок архитектура келгенде кеч болсо дагы 20-чы жылы, 30-чу жылдары, 40-чу, 50-чу жылдарда курулган өзүнүн тарыхый архитектурунда эстеликтери калган. Бул деген эмне? Мына археологтор изилдеп атканда тарыхты билели деп бул элдин алар археологиялар эмнени изилдешет? Архитектураны, курулушун. Ошонун негизинде бул элдин маданияты деңгээли кандай экен деп баа берилип атат. Биз жылга, 2 жылга, 10 жылга эмес, кылым бою кыргыз эли өзүнүн тарыхы болот келечектеги да. Анан келечекте биздин муундар, ата бабаларыбыз кандай из калтырды, эмне болгон деген сөздөр болот да. Ошондуктан бекеринен Кыргызстанда мыйзам бар. Ошондо архитектуралар тарыхый эстеликтерди сакташ жөнүндө мизам кабыл алган. Мунун башында турат министерство культуры турат. Ал жоопкерчиликтүү. Буга мамлекетибиз өтө кылдаттык менен мамиле кылып туруп, чоң мамиле кылган. Ал эми ушунун баары тургандан кийин бирөөлөрдүн ушул маселеге кайра келели. Мунун ордуна башканы курал деген ошо таң калыштуу нерсе. Ойлоп каласың, кайка оратабыз. Эми үчүн ушундай болду бүгүн. Мындайча айтканда чоң маселелер чечилип атканда, экономикалык, саясат жактан жакшы нерселер болуп аткандан кийин эң курду дегенде тарыхка тийбей отуруш керек деле да. Эми биз тарыхка кол салып аткандан кийин түшүнүш кыйын да. Ошондуктан мен жакында угуп алып туруп, бир жагынан таң калдым да, ичинен экинчи жагынан өкүнүп калдым да. Бул ыйык нерсе, ыйык нерсе. Архитектурный памятник деп бекеринен айтылбайт да. Мүмкүн 50-жылы, 30-жылы курулган нерселер бирөөгө жакпагандыр. Бирок тарых да бул. Ал кезде ал ошондой чоң имараттар болчу, сонун болду. А бүгүнкү жана кыйын жакшы имараттар деген мен тарыхтыгилерди айтпайм. 10-15 жылдан кийин эле бир болбогон коробкалар болуп калат. Ушунчалык өнүктү, научный технический прогресс өнүгүп келе жатат да, биз карап атабыз, оо, жакшы здание экен деп. Болду. Алардын өмүрү архитектура памятник катары болгон 10-15 эле жыл. А тигилер болсо курулуп кеткендер. Карап көргүлөчү мына Дзержинскийдеги үйлөрдү, Московский көчөдөгү үйлөр. Ошол эле биздин жанагы тиги сот
имараты
турган, анан кийин жанагы министерство культуры болот, жана анын маңдайындагы бул ансамбль да. Комплекс, ансамбль. Архитекторлар ошонун долбоорун жасап аткандан кийин эки зданияны бири бирине каратып, ошол жерден сквер жасап, ортосуна фонтан кылып, канча миң деген, бул кыргызым деген ошол жерге барып сүрөткө түшчү да. Көрсөтүп, бул Бишкектин ал кезде Фрунзанын мындайча айтканда көркү болчу да. Мына ошолордун баары бул ыйык нерсе, ага даже ойлобош керек, тийбектүр.
Талкуунун өзү чекилик деп атасыз да.
Болбогон нерсе да. Мына бир чоң ката кетирип калды, бир пример катары калалы. Архитектурный памятниктер деген менен негизи комплекске памятник болот. Мына
ал бир жеке эле имарат болбойт.
Болбойт. Мына вокзалды алалы, темир жол вокзалын. Ал комплекс. Памятник Фрунзенин памятниги менен тегерегиндеги бир комплекс, ансамбль. Жана Ватикандарды көрүп атасыз, ошондой ансамбль да. А биз болсо ар жакта жана гостиница болгон, гостиницаны уратып туруп, современ үй куруп калдык дагы, мындайча айтканда бир колу жок аксап калдык да, ансамбльди жоготуйдук да. Болгон эле бир эле зданиянын ордуна жаңыны курал деген менен бул өзүнүн архитектурнун ансамблдин өзүнүн тиги долбоорун чийип атканда бул архитекторлор, градостроителдер укмуш ойлонгон да. Бир эле зданиянын эмес, анын тегереги менен чогуу бир чогуу караш керек. Биз ошентип чекесинен жоготуп атабыз. А жанагы вокзал өзү эчтеке эмес, ал өзү эме, а берки зданиялар менен жанагы Фрунзенин памятниги менен Дзержинский менен чогуу тияктан Токтогул көчөсү Киевскийге келеткен көрүнүп турат. Ошо менен чогуу каралып каралат. Архитектура бир здание менен чечилбейт, ансамбль менен чечилет. Анан ошондуктан буга өтө тияттык менен мамиле кылыш керек. Мен бүгүн ойло мындай жерге министерство культуранын адамдары болуш керек. Ошолор жооп бериш керек. Алар эмне кылып турат?
Алардын дагы өзүнчө жообун алып кошобуз бул талкуугачы.
Жок, эми бул бирөө ушул оозун ачканда эле алар басыш керек. Эмне үчүн мыйзам негизинде аларга милдеттендирген. Силер сактайсыңар деп. Алардын милдети да. Мындайча айтканда бул маселеге келгенде алар соттагы прокурорду ушундай аларга чоң укук берилген.
Арсан агай, мына Бишкектин тарыхын алсак 150 жылга барып калды го дейм э, мында тагыраак айтсак 147 жыл деп белгилеп атабызбы э? Анан буга чейин Ак Кула ат майданын алганда, Бишпекти алганда ушундай бир талкуулар болуп кайра токтоп калганда, анан Бишкекте кандай тарыхый эстеликтер бар архитектуралык? Тарыхчылар кайсыл эстеликтерди айтасыздар? Ошол жөнүндө кеп кылабы?
Эми биринчиден ушул талкууга администрациядагы жанагы эксперттерди чогултуган, жыйнаган талкууга тарыхчылар дагы катышып атат. Кыяс Молда Касымов, Кубат Табалдиев жана башкалар. Алар дагы ушул тарыхый имараттарды коргоп калуунун зарылдыгын белгилеп жатышат. Соц медиада жана башкаларда алардын үндөрүн, айткандарын окуп угуп атабыз. Бул биринчиден. Экинчиден Бишкектин 150 жылдык тарыхында ар бир мезгилди, ар бир этапты чагылдырган ошол мезгилге мүнөздүү тарыхый имараттар бар. Ал тарыхый имараттар биздин тарыхый мурасыбыз. Биздин эл болуп кантип калыптанганыбызды, биздин архитектурага, шаар куруу маданиятына болгон мамилебизди көрсөткөн эстеликтер. Ошол белгилүү бир эстеликтерге биз албетте өтө кылдат мамиле кылышыбыз керек. Андан сырткары, мына биз могу 20-нчы жылдын этегинде жапырт шаардаша баштадык, жапырт могу Бишкекке келдик. Мына ошол биздин менталитетке, биздин жүрүм турумга дагы керек болсо таасир эте турган бир күч, бир чөйрө архитектуралык имараттар. Үчүнчүдөн жанагы Аккула жөнүндө айтып калдың, албетте анын бузулуп калышы өтө өкүнүчтүү. Себеби мен архитектор эмесмин, бирок ошондой дагы 1950-жылдардагы кыргыз улутунун өнүгүшүн көрсөткөн, кыргыз улутунун ат маданиятына, ат чабуу маданиятына, ат таптоо маданиятына болгон мамилесин туюнткан бир жай архитектуралык эстелик эле.
40-жылдардын этеги го дейм,
ошо 40-жылдардын 50-жылдар этеги. Анан ал жерде чоң бир тарыхый окуялар да болуп өткөн, тарыхый окуялар менен байланышкан имарат болчу. Үчүнчүдөн, мына ушул имаратты мен бир курдай мо Ташкент ситини чийген архитекторго көрсөтүп калдым. Түрк экен өзү, ошол келип карап турду дагы, га жакшы имарат экен, ошол мезгилде чагылдырган бир уникальный эстелик экен, муну тетиги балкондорунан бери кайра реставрация кылып чыкса бир жакшы жай боло турган потенциалы бар экен деп айтты эле. Албетте мен Акула ипподрому жөнүндө сөз кылгым келбейт, мүмкүн аны башка жакка көчүрсүн, бирок имараттын өзүн сактап калууга мүмкүн болчу деп эсептейм да. Себеби кээ бир өлкөлөрдү көрүп жүрөбүз, кээде ошол эски архитектуралык имараттарды сактап аны айкалыштыруу, азыркы архитектура менен айкалыштыруунун жолун таап жүрүшөт. Ушунун үлгүлөрүн Европада көрөбүз. Мен жакында ошо Алматыга барып таң калдым, ушу 60-70-жылы тургузулган имараттарга азыр куруп атканда ошону эске алып, мурдагы тренд, тенденцияны эске алып ошо курулат экен да. Биз эле ошондой маданиятты өздөштүрсөк болмок, анан кийин жапырт баарын бузабыз дегени албетте бул өзүбүздүн тарыхыбызды чийип салууга барабар. Биздин шаар куруу маданиятыбыздагы чоң мүчүлүштүк.
Мына Кадыр агай, жогоруда бул кишилер белгилеп атпайбы, мындай шаар деген жанагы архитектуралык эстелик деген заматта жарала калчу нерсе эмес. Ал муундар алмашып, балким 5-10 муундан келип, анан ал тарыхый эстелик болуп, анан туристтерге келип аткан, биз Европанын шаарларына барганда өзү болуп жүрбөйбүзбү? Анан сиздердин ушул стратегиялык демилгелер институтунун кандай бир стратегиясы бар ушул шаар куруу жөнүндө, шаарды кеңейтүү жөнүндө? Эмне дей аласыз, архитектуралык эстеликтер кантип сакталыш керек?
Эми биз бүгүнкү биз жашап аткан башкы мыйзам конституциянын 21-ci беренесинде мамлекет кыргыз элинин маданий, тарыхый, руханий мурастарын сактайт, коргойт деп жазылып турат. Анан ошол тарыхый маданий мурастар жөнүндөгү 1999-жылы кабыл алынган экен, андан 5-6 жолу өзгөрүүлөр кириптир ушул негизги законда ушул маселеге байланыштуу. Ошонун 36-нчы беренесинде тарыхый маданий мурастарды бузууга, өзгөртүүгө, жылдырууга тыюу салынат деп турат. Тыюу. Демек биз ушул мыйзам менен жашай турган болсок, анда ошо конституциянын мыйзамдары деле сыйлаш керек бирде.
Бирок макамын алып койсо ал чыгып калып атпайбы анда?
Азыр эми ошол атайын комиссия бар да, ошолордун тизмесин тактаган, реестрге киргизген ошол комиссиянын чечими менен ал тизмеден алып туруп, анан ал жерге башка объектилерди куруу жөнүндө сөз болуп атат да. Биздин түшүнгөнүбүзгө караганда ушундай болуп атат. Анан эми бул жерде сиз айткандай улуттук стратегиялык изилдөөлөр институтунан келип атамы? Ооба, туура. Бирок ал күнү мен өзүмдүн атуулдук көз карашым менен эле жеке пикиримде бул туура эмес. Себеби жана айтылгандай, өтө ыйыктын ыйыгы ушул маданий тарыхый мурастар да. Буга өтө кылдат аяр мамиле жасаш керек. Элестетип көргүлө, анда Москвадагы Кызыл Аян тиги бунун баарын, анда бийик здание куруш үчүн жок кылыш керек. Же болбосо Санкт-Петербургда Невский проспекти менен баратсаң эмне деген өзүнчө композиция, тарых, Эрмитаж жана башкасын башкылып анан ошол жерди алыш керек да башка здание куруш керек деген бул эми туура эмес, таптакыр элечи.
Ошол эле маалда мындай жепирейтип эски имараттарды эмне кыласыңар, салсын да заңгыратып тиги Сингапурдай тигиде мындай деген да пикир бар да.
Бар андай пикир да.
Ага, сизге кайрылайын деп атам да, мына Арсанбайке дагы бир топ имараттарды айтып калбады, баш аягы 50-60 жыл эми курулганына, балким 80 жыл да. Бирок жанагы архитектуралык баалуу имарат болбой калды, эстелик болбой калды дегенде сейсмикалык талапка жооп бербейт, авариялык абалда дегендей бүтүмдөр чыгып атпайбы? Анан суроо да, чын эле ушул 50-60 эле жыл жашайбы бул имараттардын, мөөнөтү барбы, колдонуу мөөнөтү? Анан кантип реставрация кылыш керек аны эгерде урап баратса?
Бул тарыхый архитектуралык эстеликтерди коргош үчүн, коргош үчүн Францияда штаб-квартира ЕКОМОС деген уюм бар. ЕКОМОСко 110 мамлекет кирет.
Биз да мүчөбүзбү?
Да, ЕКОМОСко 110 мамлекет кирет. Африкалык мамлекеттер, Азиянын бүт баардыгы кирет. Мүмкүн биздин Кыргызстан да кирип калгандыр, себеби биз алардан сыртка чыкпайбыз да. И ошо мамлекеттердин тарыхый архитектуралык эстелик дегендердин жана тизмеси ошолорго келип өткөрүлөт. Ошентип бул Кыргызстандыкы эмес, дүйнө жүзүндө элдин эстелиги болуп
эсептелет. Жалпы адамзаттын баалуулугу.
Бүттү. Мисалы Самарканд, Хиваларды алалы, тиги Бухараларды, бизде жанагындай сиз айткан зданиялар. Эгерде ал аякка кирип калса бүттү. Ал бул ага биз гана ээ болбой калдык. Бул дүйнө жүзүндөгү маданиятка жакын ЕКОМОС, ЮНЕСКОлор уже ээ болуп калды. Көрдүңөрбү кандай тарыхка мамиле кылып атат дүйнө жүзүндө? Кичинекей Африкадагы жанагы эме менен чөп менен жасалган үйлөр, хибаралар кирип атат как тарыхый памятник катары сактап калалы деп атат. Бул тарыхы деп. Бул жерде ушул жерден ушунтип элдер өскөн деп. Ошондуктан жанагындай ЕКОМОСту өзүнүн эмеси бар да, тиги
жол жобосу.
Договору анан кийин ан чоң жардам берет. Бул уюм менен мен да иштешип калдым. Башталышы жанагы студент болуп жүргөндө Ленинградка, ал кезде Ленинград бул совет убагында практикага алып калганда Ленинградтагы жанагы имараттардын баары тең сыртына тийбейт, ичин реконструкция кылат. Функциясын өзгөртөт. Конструкциясын эгерде начар болсо, конструкциясын күзүк тиги металлический конструкция менен фермаларды коюп, эң негизгиси максат бул инженерный чечиле турган эле нерсе. Эң негизги максат калтырып коюш тарыхты. Тарыхый адам.
Аны калыбына келтирсе болот, ал кандай?
Эми жана карап көргүлө, жанагы Москвада болобу, Санкт-Петербургда болобу, баардыгы болгон, алардын функциясы уже башка. Ал 18-17 кылымдагы функция эмес. Бүгүнкү ал жерде офистер, банктар баары тең бар. Сырты калган тарых. А ишин өзгөрткөн, конструкциясын өзгөрткөн. Ошол жакта биз 2 ай болуптурп иштеп, чертеж жасаганбыз. Ойлоп көргүлөчү, бул 71-ci жылы башталган. ЕКОМОС ушуну азыр дүйнө жүзүнө өткөрүп атат дагы. Калтыргыла деп мына Европанын үйлөрүн көрүп атасыңарбы, сырты бүт бойдон калып атат, тарыхый облики калып атат, а функциясын өзгөртүп атат. А функциясын өзгөрткөндө жанагы стенасын аласың, несущий стеналар алынат, ошолорду алынбаш үчүн жанагындай конструктивный чечимдер болот, конструкторлор. Бул оңой эле нерсе. Ошентип эгерде биз ушул жолго баралы, ичин башкача кылалы, функциясы башкача болуп калды, көчө күнү мындай эле, бүгүн мындай кылалы деген пожалуйста, вопрос жок.
А тиги авариялык деген шылтоо эле болуп калды го андачы.
Аны айланайын, биздин адистер аларды 5 мүнөттө чечип коет. Ушул бизде андай конструкциялар бар, аварийный нерселерди чечип коет. Мына бул бир здание жөнүндө айталым, тарыхый. Мына бул жанагы сквер айтпадымбы, мурда автономная область болгондо курулбады беле жанагы биздин резиденция куполу менен. Заславский деген архитектор курган. Тиги өзү болсо Алматыда чиркөөнү курган. Анан ошол жерге ошол жанагы зданияны курган экен. Алматыда жер титирегенде бир гана здание туруп калган, ошо чиркөө. Ошо чуркап барып ошо өлсөм ошо жерде өлөйүн деп ушундай тарых болуп калган да. Эми ошо зданиянын канчалык конструктивный чечилген? Мындай карасаң ал мындай конструкцияга, нормага келбейт. А бирок ал конструктивный памятник фундаменттин тегерегинде 2 метр ров касып туруп камыш койгон экен ал киши. Жер титиргенде камыш ударды алсын деп. Ойлоп көргүлөчү, кандай чечилген нерселер. Буга биз дагы азыр угуп алып туруп таң калып атабыз. Жер титиргенде ал үй калып калат. Ошо кезде эле ойлонгон. Демек, биз жөн эле сырттан көрөлү, а бул эски бүгүнкү нормага болбойт деген болбойт. Бүгүнкү нормага алып келиш бул оңой эле нерсе. Эрк керек.
Арсан агай да айтып атпайбы, бүгүнкү күнгө мындай шайкеш келди.
Конечно, мына Европадагы болобу, Москвада болобу, Санкт-Петербург, бүт барлык жерлерде архитектура жана памятниктер бүт функциясы башка. Бирок сырты сакталган. Мына биз чет өлкөдөн туристтер келип атат. Биз эмнени көрсөтүп атабыз? Биз эле Ош базарына алып барып атабыз. Ошо площадька алып барып атабыз. Ошо жактан сүрөткө түшүп атышат. Ошо архитектуранын сүрөтүн. А бул модерн. Эпоха модерн жанагы азыр Верховный сот болуп турбайбы? Ал стиль. Жаңы здание.
Бир доордун.
А жанагындагы жанында турган здание, өкмөт болуп турган здание, бул классика. Классическая архитектура, а немелер менен колонналар менен жасалган. Бул стиль. Эгерде ал жок болуп калса, мындай чөтөт атты, бизде вообще эч нерсе Кыргызстанда жок болгон экен. Биз жөн эле барып эле
Божийден жүзү жок болуп.
Божийден келип эле азыркы келип калгандай болуп атат. Жок, андай эмес. Кыргыз эли ушундай тарыхтан өтөт, ушундай архитектураны жаратып келген. Аны Кыргызстанда болгон, опера балетти ким жаратты? Кыргызстандан жаралды да. Эми ошолордун баарын жок кылып койсок кандай болот? Ошон үчүн мына мисалы Ош базарын алалы. Ал тарыхый болбосо дагы архитектурный памятник. Жакпайбы? Сыртка чыгарып коюп, функциясын оңдоп кой. Функциясын оңдоп кой. Тегерегиндеги жанагы бүт бойдон шырпа тилепти сатып аткандарды жоготконуң. А биркини болсо Ош облусу болчу, ошонун колхоздорунун, райондорунун акчасы менен курулган нерсе. Алардын эми бизге подарок катары берген болчу. Мына биздин жер жемиштерди ушул жерге өрттүрүп функцияларга саталы биз ушул жерди куралы деп өзгөн району базар курган ошолордун акчасы менен каражат менен курулган. Аны болсо 32 киши приватизация болуп барды эми жок кылабыз дейт. Эле болбойт да. Ошентип биз андан көрө жанагындай нерселерди ордордуна келтирип, ордордуна келтирип, а жерден жанагы сухопруктарды сатсак, туристтер ошол жака барып атат. Ташкентке барганда обязательно Чыланзарын көрөлү, анан базарын көрөлү дейбиз. Чыланзар эми эски ковровый застройка. Туристтер ошого барат, жаңыга барбайт, площадька барбайт. Ушундай да, мүчүнөгүндө турист келеби, чет өлкөдөн келеби, алар эмнегедир тарыхын көрөлү дейт. Ушу кыргыз тарыхы. Биз деле эмеге барганда, Алматага барганда, тияка барганда эски площадын көрөлү деп барабыз.
Ошону издейбизби? Ошону издейбиз. Ошо акча төлөп киребиз.
Ошондуктан биз буларга ыйык тийбес кылышыбыз керек. Биздин мурас бул. Ата бабабыздан калып калган, жагабы жакпайбы калган функциясын өзгөрткөнү. Бир кайсы жерде биринчи жолу ким жашап калса, жанагы Фрунзенин жашаган үйүнүн үстүнөн эме музей кылып койбодукпу? Совет окуу. А же үйүн болсо калтырып койбодукпу? Тийбей. Ошол баары. Музей Фрунзени эскерсең үй турат жашаган үй. Көрдүңбү кандай совет убагында көңүл бурган бала? Азыр келгендегилер көрүп атат. Биз ушундай дагы азыркы жаңы келип аткан муундар ушундай өзүбүздүн тарыхыбызга мамиле кылышыбыз керек, сыйынышыбыз керек.
Ишенбай агайды угуп отуруп, биз көбүнчө талкууларда мына медиада делечи, мындай экономика, саясат деп күйүгүп жүрүп эле мындай баалуулуктарга бир өзүбүз токтотуп сереп салган учурларыбыз өтө сейрек экен да. Анан Арсан агай, сизге мындай суроо жаралып кетти да менде. Өзүңүз билесиз тигил Ошто Бабурдун күмбөзү деп кийин кайра курушкан. Анан анын алдында жана Сулайман тоонун алдында Рабат Абдуллахан мечити бар. Ал сиз менен бир курдай ошондо талкуулап да албадык беле. Анан айтайын дегеним да, бир эле Бишкек менен чектелбей, негизи эле ушул аймактардын өзүндө эмне болуп атат биздин эстеликтер? Азыр өзүңүз көрүп атасыз. Облустун борбору болобу, райондун борбору болобу, эл агылып атат да, чоңоюп атат баарычы. Бир стратегиябыз барбы? Жана да сурадым эле ушундай эстеликтер барбы, сактайлы дегенчи.
Туура айтасыз. Биз азыр көбүнчө бул Бишкек менен алек болуп ушул жерде өзүбүздүн алапайы таппай атабыз. Могу жердеги эстеликтерди кандай сактап калабыз деп. А чынында мындай айыл апага аттаганда ушул чүй борунда могу трасса менен баратканда ошо совет мезгилинде мүнөздүү ошо замандан калган мыкты мыкты бир имараттар бар. Бирок алардын турган турушу өтө аянычтуу. Ошолорду биздин өткөн тарыхыбыздын бир эстелиги катары сактап калууга албетте көңүл бурушубуз керек. Ал үчүн бул элдин ак сезими дагы өзгөрүш керек экен. Бул тарыхый эстеликтерди сактап калуу албетте бул элдин табитин дагы өстүрүү дегендикке жатат. Элдин көз карашын, аң-сезимин өстүрүү дегендиге жатат.
Урматтуу угарман, сиз Айбек Абдыллаев даярдаган Куугунтук курмандыктары подкастынан үзүндү уктуңуз. Анда Кыргызстандын шаарларындагы тарыхый архитектуралык эстеликтерге мамиле, алардын бузуп жаруунун кесепети тууралуу эл жазуучусу, президенттин кеңешчиси Арстан Капай уулу, белгилүү саясий жана коомдук ишмер, Жогорку Кеңештин мурдагы депутаты архитектор Ишенбай Кадырбеков, президентке караштуу стратегиялык демилгелер улуттук институтунун эксперти Кадыр Кошалиев менен талкуу болду. Муну сиз толугу менен биздин YouTube каналыбыздан жана сайтыбыздан көрө аласыздар. Биз ушун менен Азаттыктын кечки радио уктурууларын жыйынтыктайбыз. Эфирден кеткен баяндардын макаласын сайтыбыздан дагы окууга чакырам. Уктурууну мен Түмөнбай Абдинабиев алып бардым. Жаңылыктарды Токтосун Шамбетов айтып берди. Ал эми эфирдик пультту Максат Акматжанов башкарды. Кечиңиздер көңүлдүү улансын. Аман туруңуздар.